Un turpināsim ar dažādām kultūras aktualitātēm, un, protams, šajā noslēdzošajā vasaras nedēļas nogalē katram ir savi plāni, un ja nu kāds vēlas apmeklēt kādu populārās mūzikas notikumu, tad Kārlis Kazāks ir sagatavojis kārtīgu apskatu, iepazīstinot jūs ar to, kas šajā nedēļas nogalē pieejams.
Labrīt, Elīna, labrīt, klausītāji! Ar augustu varbūt ir cauri, bet ne ar vasarīgu laiku, un tas nozīmē, ka ar koncertus varētu iespējams baudīt arī rudens ievadā. Šonedēļ no pilsētu svētkiem vēl ir pataupījušies Kauguri ar oranžajām brīvdienām, Credo un Ansi, un tāpat arī vasaru noslēdz ar bezmaksas koncertu Iecavā, kas savukārt ciemos uzaicinājusi Lādezaru un pirmo kursu. Bet nu, par tiem pasākumiem, kas notiek dažādās vietās, dažādās pilsētās, un redz ir pat viens festivāls saglabājies Wheels and Tattoos, tepat šovakar un rītvakar Sporta divi kvartālā Rīgā, un nosaukums Wheels and Tattoos jau saka priekšā, ka būs ne tikai mūzika, bet arī motocikli un tetovējumi. Un kas gan piestāv šīm lietām? Protams, kārtīgs roks. Divas vakaras te varēs izbaudīt tādas grupas kā Advanced Blue, Rebel Riot, Inokentijas Marples, Asinis, Rūsa. Nu, diezgan droši jau pēc nosaukumiem ir skaidrs, kāda žanra mūzika tur skanēs. Citā vietā Rīgā šovakar kā Fon Stricka villā. Nu, kurš gan cits varētu būt tik drosmīgs, lai dotu piekdienā savu skatuvi jaundibinātai grupai, kas godīgi uzrakstījuši, ka koncerta mērķis esot savākt līdzekļus albuma ierakstam. Ja te informācija arī apsīktu, droši vien, ka par koncertu nerunātu arī es. Taču esmu pārliecināts, ka Edgars Mākens, Nacionālā teātra spožā aktrise ar brīnišķīgo balsi Agnese Budovska, viens no aizraujošākajiem Latvijas dzitāristiem Edgars Rubenis un citi grupas dalībnieki piedāvās smalku un lielisku koncertu, un šis ansambls slēpjas zem nosaukuma Jaunība. Tā kā tie, kam interesē šāda komplektācija, šādu nu, īpašu cilvēku komplektāciju, tad aidā šovakar uz Stricka villu. Zeit radošajā kvartālā Līgatnē sestdienas vakarā kaut kaili. Nu, šīs vasaras ziets ir viena no pamanāmākajām popmūzikas grupām, kaut kaili aicina savus klausītājus uz Līgatni. Vēl gan zelta rudeni nevaru solīt, bet pastaigas paskaisto Vidzemes ainā un nenāks par skādi pirms ļauties Kristīnas Pāžas balsī. Siguldā pils paviljonā pilnīgi cita enerģija 31. augusts Ozols. Nu, ko te var piebilst? Ozols joprojām ir viena no svarīgākajām skruvēm Latvijas hip-hop ainavā un neizskatās, ka ģirds ar vieglu roku taisītos atdot spēles laukumu pavisam jaunajiem. Cepurnost Ozola priekšā, viņš joprojām ir tas, kurš ietekmē paša Latvijā ievilkto hip-hop žanru. Meža parka lielajā aizstrādē sestdien, es domāju, to jau gan visi būs pamanījuši, Jumprava XL. Muzicējot pašam, man muzicējot visos dažādos Latvijas nostūros kultūras namos, es parasti jautāju, nu, kas tad ir tā grupa, uz kuru sanāk pilnas zāles, tad Jumpravas vārds tiek pieminēts visbiežāk, un līdz ar to nav brīnums, ka tā ir Meža parka lielā aizstrāde. Un burti XL nenozīmē tikai extra large, jeb īpaši liels, bet paskatoties uz šiem burtiem ar romiešu acīm, skaidri redzam skaitli 40. Jumprava svin savus 40. Fountain City Pāvilosta. Music. Nu, šīs izklaides vietas īpašnieka vārds Latvijas mūzikas menedžera un industrijas cilvēku vidū šobrīd locīts netajos skanīgākajos veidos. Tomēr tas, manuprāt, neliedz man šeit pateikt, ka Latvijas popmūzikas pēdējo gadu teju vai flagmaņi Emīls un Marats pie tā nav vainojami. Music. Nu, es domāju, būs kārtīga vasaras noslēguma ballīte Latvijas rietumkrastā. Vēl ātri ir jauna vieta Zet kvartāls Valmierā. Tur pasākums ar nosaukumu Pirmais Valmierā. Arī sestdien, lai kas tas arī būtu par pasākumu, ja tajā piedalās Fiņķis, tas jau ir nopietni. Var droši prognozēt, ka sestdien Valmieru sagaida forša izklaide, un jau no trījiem un vakara gaitā uz skatuves būs ne tikai Helvijas ar reķešu zinātni, bet arī tie foršie puiši no grupas Pirmais kurs. Tas šai nedēļas nogalēji no manas puses viss.